الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة فرم شروع شبوا اور سورۃ ابتدا کے داغ پینزو خبرو تذکرہ ہم شویوا بطور خلاصہ، چدار سورت پہ ابتدا کی پینز خبریں پہ جندل ضروری، باغ سرا دغ سورت فہم تفسیر و پویا آسانی پائے کی یو خبر د سورت ترتیب مصحفی نزولی، دویم دعوا، درم وجد تقدیم، سلورم امتیاز او پینزم تقسیم د سورت. سورت فاتحہ دا پا مصحف کی اولنے سورتوں پر نزول کی پینزم سور مدثر نباد نازل ہو او دعوت دی سورت توحید بلفظ الحمدللہ او ربط دی صورت مخ کے سراونا دکہ مخ کی تی صورت نشتا نو داغی دا تقدیم وجہ منویلے وا چے سر تیولے روڑے دے دکہ دا اساس القرآن ام الكتاب او ام القرآن او داغی بیا منگی او دو وجہ ویلے سلورم خبر خصوصیات امتیازاتی ددی صورت یو غٹ امتیاز ددی صورت دا اجتماعیت تے چدا یو جامعیت چدا صورت یو جامع صورت تے او تمام کتابوں او تمام قرآن پدی کی راجم دے نو دا جامعیت ددی امتیاز. تقسیم دا صورت داو چی صورت کے درے مضامین درے حصے اول در آیاتنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پدی کی دعوت توحید او دلائل او دا اللہ رب العزت پینز صفات چی دا بطور دلیلو پدی دعوی بان بیم ایسو بیم مضمون ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پدی کی دا اللہ و دا بندہ دا حق بیان دا اللہ پا دے بندہ و دا بندہ پا اللہ صحق دے نو آغا بیان شروع او سلو درم خبر و درم ایسا اہدن السراط المستقیم نا آخر بورے پا دے کے بیان دا دعو درخواست او ورسرا دا درو دلو بیان آغا خلق چی پائی بانی دا اللہ انام احسان شہر منومن علیہ، دویم آغا خلق چی دا اللہ غضب پیشے، درم دوالین خلق. بیا دا ترجمہ و تفسیر والی سرا دا دی اولینی یا سفدر تشریح ترجمہ و تفسیر شوی و الحمدللہ رب العالمین دا الحمد دعوی و مویلی حمد ندلت مراد عام حمد تعریف ندے بلکہ قرآنی حمد او دو الوہیت صفات مراد الحمدللہ تمام دو الوہیت دا کمال او دا خدای توب صفتون للہ خاص اللہ لری دا دعوی و پدیفی چگڑاوا مشرکین دا صفتون دا اللہ سر سر نور لمنل نو اللہ رب العزت دا دعوی قائم اکڑا چی دا خدای توب صفتونا مالا خاصی پدے کی ما سر بل شریک نشت دلیل بسرے وی رب العالمین کنا دا اولنے دلیل ځکه الله له خدای ته صفاتونه خاص سی سو کو سر شریک نشته چې هغه د ټول کائنات پالنهار دی پالون کې کم ذات چې پالون کې پیدا کوون کې نو د خدای تو صفات بمداري خدای بمداري چي الرحمن الرحیم دا په دویم دلیل دی د خدای تو صفاتونه حمدونه الله پورې خاص سی ځکه اگر اللہ رحمان و رحیم نے نو کم ذات چی رحمان و رحیم عام و خاص محربانے دا اغی نو دا خودی توب صفت بم دا اغی پدی کی بہت سر سوک شریف نی نو دا دویم دلیل پدی دعوی باندیو رحمان و رحیم دوارا دا دا رحمت نماخوز رحمان هم و رحیم او دوارا دا مبالغی سی مبالغا دا رحمان پا وزن دا فعلان لکا غزبان او سکران او رحیم پا وزن دا فعیل لکا کریم او علیم دا دوارا کی مبالغا دا خو پا دی فعلان وزن کی مبالغی خو زیادت دا صفت دا جوش او خروش او د هیجان د پار راځي هیجان او د فایل وزن چې د مبارغه دیکې دوام او استمرار او پایداری مطلب دا شو یعنی الرحمن او الرحیم معنا دا چې د الله د رحمت د الله د دې الرحمن صفتنا د الله رب العزت د رحمت جوش او خروش ظاهری او الرحیم دا اللہ دا رحمت دوام او تسلسل دا رحیم نصابی مطلب دا چه الرحمن نے دا رحمت دیر جوش و خروش کے فقل و بندگان او الرحیم دا رحمت و مہربانی بیام مسلسل دا ہمیشہ دا دوام دے ورکے وقتی نا رحمان او رحیم دوارا دا رحمتنا معقول خو بده کی دادا چه بیا دا رحیم پا نسبت دا رحمان کے مبالغم دے رہا او دا بیا دا اللہ خاص صفت اللہ پورے خاص دیو جنا دا رحمان اطلاع دا اللہ نا سیوا بغیر دا اضافتنا جائز نہ دے بغیر اضافتنا رحمان چاہتا نشوے دے او رحیم دا اللہ نا سوا بل چاہتا بغیر اضافت ویلم جائز ذکر قرآن کے دا دے اطلاق شا نبی علیہ السلام بارک سورت توبہ کے اللہ فرمائی 128 آیات چھ حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم پیغمبر طویل شہر لیکن رحمان دا اللہ نا سوا بل چا طویل جائز نہیں دی البتہ اول دا رحمان او دا رحمانیت دعوی چی کڑے وا ام سیلمت القذاب کڑے وا اگر سڑے چی دا پیغمبر دعوی دا نبی علیہ السلام پا حیات کے کڑے وا ام سیلمت القذاب اگر بزان تا رحمان وی او مشہور شیو پا رحمان الیماما بان دیو جنا تفسیر بحر المحیط والا وی ابو الحیان وی ووصف غیر اللہ بیہی من تعنت الملحدین دا دا ملحدینو دا سرکش و خلق و طریقہ دا چی دا اللہ نا سوا بل چاہتم رحمان وی او دا غرن ملال قاری شرع فقہ اکبر کے 193 صفحہ کے علی کی چھ ومن قال للمخلوق یا قدوس او القیوم او الرحمن کفر کسوک مخلوق تا قدوس ہوئی بغیر اضافت قیوم وتوئی بغیر اضافت رحمان ورته وی پدی بده کافر کی دا الله نه سیوا ولی دا الله صفاتونه بازی داشی چې الله پورې داسې خاص دي چې داغه دا ظاهری لفظی اطلاق او تلفظ مم په بل نه کې لکا رحمان قیوم قدوس عبد الرحمن ویل شیخ رحمان نشوی عبد القیوم وغیرہ ویل شیخ قیوم نشوی صمد لگا چاہتا عبد الصمد ویل شیخ صمد نشوی بغیر اضافت دارن عبد القدوس ویل شیخ قدوس نشوی دمنی بیاوی واما ما اشتہر من التسمیت بعبد النبی فظاهره کفر وی آخل کو چکی مشہور را چکلا نمک دیو عبد النبی و دوی عبد النبی گا نا عبد الرسول و عبد النبی وی دا دیکھ کفر مخکار را ہم شرکی نمی ولی دا عبد دا اللہ کی دیش دا پیغمبر عبد نی نو خبرم دے پورے کولا رحمان دا اللہ پورے دا سے خاص دے چھ دا دے اطلاقم بغیر اضافت دا اللہ نے سوا بلچہ بانی نشکے رحمان نشوے لے و نور و سرمخ کی رسو سیوزے کا بیوائے مطلب عبد الرحمن فضل الرحمن وغیرہ وغیرہ لیکن صرف رحمان بنی دے وجنہ عواموں کی چھکو مشہور دا چھ عبد الرحمن بابا تا رحمان بابا ہوئی نو رحمان بابا رحمان چوک رحمان میڈیکوز نا غلط صحیح نا دا نم عبد الرحمن بکورا وے برحال وجداو دیکھ مبالغہ دے رہا واللہ بورے خاص اس دا رحمان و دا رحیم لگ فرق و دا آت خوش ہو خو مانے سر آسان چتاو چیز دکے نو مفسرین و مختلف فرقو نکڑی گن باغین بس یہ اور بس رب وائی لن لن سو کوئی دا رحمان تعلق دا دنیا سر دے اور دا رحیم تعلق دا آخرت سر دے یعنی دا اللہ رب العزت دا رحمت اور دا اللہ دا دے رحمانیت مظہر دا دنیا کی اور دا اللہ دا رحمت دا دے رحیم مظہر دا آخرت دے وجہ نکل کلا احادیث کی دعاگانوں کی یا تفسیرون والا نقل گئی نوئی یا رحمانو فی الدنیا و یا رحیمو فی الاخرہ یا یو بل فرق عدالے رحمان عام مہربان کی عام مہربانو والا اور رحیم خاص مہربانو والا طویلی کی الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان اور دق معنی تے اشارہ قرآن پاک کشتا دا اللہ رحمت عموم و دا اللہ دا رحمت خصوص پائی کہ بس یو آیا تو گو رہے نو دا خبر بلگا واضحش چھ دا اللہ رب العزت خصوص رحمت او عموم رحمت سنگلے آیا تو نا پدی گنش سرے وہ صرف یو تے آیت نمبر دا سورت آراب دا بنی اسرائیل تذکرہ اللہ رب العزت کی سورت آراب ہو رہا آیات نمبر اڑے گا ویم خوچے زیب نظر رش آیات نمبر میں ذہن نوت آیت نمبر 156 156 آیات سورۃ اعراف نحم سپارہ مخکنا بیان شروع وقت بلنا فی هذه الدنیا حسنا وفی الاخرہ انا هدنا الیک دا د موسی علیہ السلام واقع شور ہو موسی علیہ السلام وئی قوم وئی اللہ مونگ لم مقرر کی پدی دنیا کیم حسنا و آخرت کیم مونگتا تا درگرزو خالا نا لو فرمائل عذاب یوسیب بهی منشا زما عذاب چال چه اغوار مغت والرسوم عذاب کرا لیگم خبل طرفتا ورحمتی وسعت کل شئ زما رحمت رسیدل لحر یوشیتا وسیر دوست ورحمتی وسعت کل شئ نسش عموم رحمت او بیا فسأكتبها للذین یتقون زرد چه خاص و کمدار احمد آکسان دا پار یتقون چه تقوی اختیاری نو داد خصوص رحمت اغا عموم و رحمتی وسعت کل شئ رحمت اور یوشی تر سیدلے لے عام محرمائی قبل طرف تا فسأكتبها للذین یتقون متقیان دا پار بے خاص قوم نو داد رحمان و رحیم دا غمانی یو تائیش چه رحمان عموم رحمت او رحیم خصوص رحمت توئی عام مہربان دے او رحیم خاص مہربان دا خو معنی او مطلب شو دای اس ددی وضاحت سے سنگ عام او خاص دے نو فرق نبی ادا دی علماء چه رحمان عام مہربان دے دنیا کے دوست دشمن کافر مسلمان ټول باندې مہربانی کئی رزق ورکئی اولاد ورکئی جونے ورکڑے دے صحت ورکڑے دے معاملے ٹولو سلام پدی کی دوست دشمن فرق نہ کئی بلکہ کل کل خود دوست ناغ دشمن لکھو ورکی او دین دے رحیم نورحیم فی الآخرہ آخرت کے اللہ رب العزت با بیا پخلو مومنان و بندگان و رحم کئی معاف کئی بے کافر دا پارال تا اس عموم رحمت نشتا خصوص رحمت مومن یا دے مطلب دا عام و خاص دا چی دنیا کی عام ام دے و خاص ام دے دنیا کی عام دے دا سے چی ارچا سر داغا ارچا بانے خل میں خربانی کرے دا اور رحیم بے دا ارچا مناسب داغا سر معاملہ دا رحمت کرے دا مثلا خوراک دے دا خوراک اللہ رب العزت انسان لمبر کئی پیری لے مر گئی پیرے جن حیوان لے مر گئی حشرات لے مر گئی او گو رہے انسان لے خوراک ور گئی ہتھی لے ور گئی میگی لے ور گئی ٹھیک ہے بچی انسان لے ور گئی حیوان لے ور گئی میگی لے ور گئی بیا سر ستر کے وگنا انسان لے ور کڑی دی ہتھی لے ور کڑی دی او میگی لے ور کڑی دی دار الرحمن لیکن الرحیم دا مناسب انسان لے دا انسان غنت خوراک او دا انسان غنت غوگون ورکڑی او اتی لے دا اتی عمر خوراک او دا اتی عمر غوگون ورکڑی او میگی لے دا میگی عمر دی اس کا اللہ دا سکڑے وے چی دا اتی دا غوگون دا انسان تا لگولے وے سونا بدبخ کارے دا او یا دا اتی دا وگونه دی میگی لی ورکڑه دا با سرگرزول چا نو دیتا وی الرحمن ورکڑه که خو عام ده خو الرحیم بیا دا ارچا مناسب دیتا وی لیکی گی رحمان و رحیم برحال دا دا اللہ صفاتو بطور دلیل پا داور اوڑل الحمدللہ دا خدای توب صفتو نزکا اللہ لی چی و رب العالمین ده او دیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا بل دلیل درین دلیل پا دی دعوا دا خدای توب سے بتونا اللہ لذکری مالک یوم الدین مالک دے دروازے دا جزا مالک کم ذات چھ مالکی اختیار منی اگر دا خدای توب دا صفت لائے اور مشرکین و توی دا تاسو چھ دا چا عبادت و بندگی کوئے او دا الوہیت و خدای توب سے بتونا ولوائے ناغا مالکان ندینو عاجز عاجز اغا الہ نشی تیرے دا عبادت لائق نشی تیرے مالک یوم او دی ترجمہ خمو پڑا دا دی الفاظ تشریح و وضاحت پا دی مالک کے دو قرآن تراغلی یو مالک راغلے دے او بل ملک راغلے دے دا دوار قیرتون مالک و ملک دوار قیرتون ثابت شتا البتہ مشہور پکی مالک دے او ملک ہم جائز لہذا یو سڑی منسکو او بمانزی کی ہوئے ملک یوم الدین صحیح دے خان بس صحیح دے دا قیرت شتا او مشہور مالک یوم الدین البتہ بہترم مالک رہے دا ملک پا نسبت ذکر پا مالک او ملک کے فرق رہے مالک چاہتا ہوئی او ملک چاہتا ہوئی ملک عربی کے بادشاہ دوئی بادشاہ تا سب اور ہے ملک فہد پا خواد سعودی بادشاہ ہوگا نا ملک عبداللہ اس ملک سلیمان منچی اردو تراڑو عربی کے دئی پختو تراڑو نسوائی شاہ فہد شاہ مانا بادشاہ گا نا او شاہ فیصل او شاہ سلیمان گا نا دا شاہ دا ملک مانا شاہ بادشاہ تا ہوئی ملک عربی کے بادشاہ تا ہوئی نو ملک پمانا دا بادشاہ ملک ولیکن دلتا من قرط عام مشہور سوائی مالک یوم الدین نو چھتا مالک وے نو ترجمہ بم دا مالک کے دا ملک مانے کے خلق کوئی مالک او ترجمہ دس گئی دا ملک ہم ترجمہ اور ادری مالک یوم الدین بادشاہ رے غلط دے اکڑا بادشاہ رے ہم ملک ہوا ہے نو بیا ہوئے بادشاہ رے او چھ مالک ہوا ہے نو بیا وہ بادشاہ مانا نہیں کیا بلا دا مائے چھ قرتون دوار اشتا او بہتر پکے او مشہور پکے مالک رے وجہ دارا چھ مالک او ملک کے فرق رے ملک بادشاہ تا ہوئی او مالک مالک تو وہ جمع اور تا پختو کے مالک وائیو مالک کا نا اختیار من خدا یاد ساتھ ہے چھے دا ملک پا نسبت باندے مالک دیر اختیار من دے یو سڑے داوی دا دی کور مالک دے دا دی جہداد مالک دے او کلے چھے دیو سڑی پا یوشی ملکیت راشی باز بیا شری طور قانونی طور دا ملکیت ددنا سوک زائل کولی نیش لدی کولی نیش دے مالک دے دا اختیار من لے واقدار او بادشاہ چی نو دا بادشاہ اگر چی نم غٹ دے وہ اختیار دا مالک عمر نیش ستا دا پور اے او دو مر لے کور دی خوچے تے مالک نو دا ٹول پاکستان تا دے خپل کور دا نیشی اس نو دا حق رہے خو بادشاہی کا وزیر اعظم دے دا ملک نواز شریف نو کوس ور پسی دے عوامو جنڈے رو ویستے ہوئے مرد آواد بس بے بیخ پینٹیں گی او کوس ور پسی پانا مالیکس کے کیس مضبوط شو بس حکومت بے غرزی دلی نو پا مرد آباد ختمی گی نو زکا دا ملک پا نسبت مالک بہتر مانا اگرچہ خیرتون دوار جائز دا خدا مالک خبر چاوے لی چھے ملک بادشاہ تا ہوئی او مالک شاہنشاہ تا ہوئی دا فرق ہم پکی مفسیری نو کڑے دے ملک بادشاہ خو مالک دا بادشاہ و بادشاہ اللہ شاہنشاہ چھو ورطا عام مونگ پارسی اردو کی وائی شاہنشاہ شاہان شاہ چھو ورطا ہوئی کہنا دا بادشاہ و بادشاہ دا مانم سیدہ لیکن دلتا یہ حدیث یاد ساتھ ہے مالک بیا اللہ دے پدے مانا یعنی شاہنشاہ اللہ دے اس چکل دا اللہ شن اور اللہ نہ سیوا شاہنشاہ بل چاہتا ویل جائز نہیں شاہنشاہ نمبل لے خستل سی نہیں ولی شاہنشاہ اللہ ہے حدیث کی راجی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بخاری شریف کے مشتا مسلم چین اخنا علی اسمائے یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک وی ناخوخ پنمونو کے یا کمزور پنمونو کے نم دا سڑی دے دا قیامت پورت با کمزور و ناخوخ آگئی اغا سڑی نم دے چی اغا تا ملک الاملاک وی مطلب شاہنشاہ و تبیلی کی شاہنشاہ نم سی ندے برحال دا خود دے مالک وضاحتو چی مالک فمانا دا واقدار یا شاہنشاہ نو مالک یوم الدین اللہ اختیار مند مالک دے دروازی دا جزا شاہنشاہ دے دروازی دا جزا ذکر پتہ غورز دا تمام عالم باچیان با ولاری خود چھوڑ بے نخیج اور یو آواز بم لگی اعلان بکی کی پتہ غورز باندے آواز بوشی لمن الملک اليوم طول عالم ولار دے مخلوق ولار اور چھوڑ بے نخیج آواز بدا اللہ طرف نوشی لمن الملک اليوم نن دچا حکومت او دچا باچی دا سورت مومن سول آیات لمن الملک اليوم نن دچا حکومت او باچی چیری مخلوق ولے دے دوبارہ با آواز اچھی للہ الواحد القہار نن دا غیقی او زورور حکومت او باچی مالک یوم الدین یوم ستوئی نو یوم رستوی ولیکن دا یوم لفظ دا استعمال پا دو طریقو دے یو دا دی یوم لغوی مانا یوی عرفی مانا لیکن ایک فرق یوم لغت کے ساعت توی آن توی آن او دارن لمحی توی لمحا مطلب دا سکن دام یوم لکا قرآن پاک کی ددیگن مثال نشتیو مثال سورت رحمان 29 آیات کی راجی اللہ فرمائی ذات بارک دزان بارک کل یوم هو فی شان کل یوم ہر روز نہ ہر ساعت اللہ دا مخلوق پا حاجت روائے و کار کے لگیا ہے کل یوم ہر ساعت ہر لمحہ ہر لحظہ نو یوم پمانا دا لحظے او یوم پمانا دا ساعت او دا مانا تفسیر قرطبی وغیرہ والا ہم کڑے دا او دارنگ مفردات القرآن کے امام راغب اصفہانی کڑے دا چیوم لغت کے دے ساعت تبیر کی اوی ای مدت کانت سمرس قیمم چی دیتا یوم البتہ عرف کے ستوئی عرف کے روز یوم وی ان وقت طلوع شمس الی غروبها دنور پریوتون والا راحتون والا تر پریوتو پورے دا یوم دا فرق بیا ساتے دا فرق میں زکو یو کو لغت تا استعمال ہوئی دیم بدا دا یوم دا مانا قرآن کے ڈیر زین کے ساتھ بیا پکاش چی دا یوم کل پا قرآن کی لغوی مانے بانے استعمالی او کلا استراحی و عرفی کم خلق چی دیف فرق نبوئی گی نو ال تبیات ترجمہ غلط کی نو بیا تفسیر غلط چی مفہوم غلط چی نو دا فرق بیا ساتے چی اس کم زی کے یوم لغوی معنی باندے دے او کم زی کے اصطلاحی معنی باندے اب آغا زی کے بیا خواہی نو مالک یوم الدین او دین لفظ دلتا دین پا معنی دا جزا رے دا قیامت او دا حساب او کتاب دین جزا توی بدلی توی لکی نو مالک یوم الدین اختیار مند دے مالک دے دروازے دا جزا او بیا دا دین لفظ پا قرآن کے پگڑ مانو استعمال دے دا سی لن لن دے تویم مانی القرآن الوجوہ والنظائر دا مستقل فنو پروما ویلو علوم القرآن کی دین ہم قرآن کی پگڑ مانو استعمال اگر مانے بیاد ساتے نو چکم مانا کمزے کی ابا آخلے دیو جنا کلچی او سڑے دا قرآن پا دے فن بانی نپوئی الوجوہ والنظائر بانی نپوئی یعنی دیو لفظ گنے مانی او پا دے نپوئی گی نو مانے یوی ذکری ارز ہے کیا گا یوی کئی نو غلط چی تفسیر غلط چی اویلو کا نا چی تفسیر کی غلطی سنگ رازی پر اون اویلی علوم القرآن نو یو دا چی اجمال وانے نظریو پا تفسیر نی کلا پا حدیث وانے پوئی او کلا پا لغت او پا عربیت نکوئی گی نا دا قشش وقتانا مطل کئی ہر سرگیرے مولا شاگل نی یو سڑی چر تچا سرکار پی جندے نا نمی سر بورے دلیو مولا شاگلی نمو گا نا سب مولا با چاور تاوی بچا پلان کی کلی تورش گا نا نو دا سی سڑے دیو گیرے دا سر گیرے دا نو دا چا کلی تورنا نا چار سرگی دارا کتا خو مولا شاگل نی او اینا ابل لے بل تخارے کہ مولا شاگل نی نو دا محاور مشہور شو یار سرگی دے مولا شاگل نی دا مطلب نہ چتاو سی ولا فز یو ترجمہ از دکڑ نار دے باغ چلی نو غلط چھنے دی وجنا دا مانی القران مون زکہ چلو سزے پورے بے چلو تول قران جینی کی گی بیا خو قران ہم نے دا ختمول وای پس الیخ تو بیزو سمے خرزو کہ خو پنازرم نی ویلی کی ویلی کی کرانا خبر خدا خو ددی قران او ددی رمضان خپل خیر برکتی او دیم زمون یو مشر دے مرگر دے مولانا مومن گل سے او ای داوی زمون دے مشایخ و اجازہ را نو دا زمون یو اجازہ را بس اللہ پاکا او قرآن زمون دے مشایخ و پدے ترد سان کرے او قرآن کی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمائیو چھے دا قرآن پیغمبر ما آسان کرے لے بے لسانے لقد یسرنا ہاں سنگا دے ہاں یسرنا قرآن نا دانا دے بلا یاد یسرنا ہو بے لسانے دا قرآن میں سب پا جب آسان کرے تو دے لہان دے علماء وی چھ دا دا نبی علیہ السلام خصوصیتمو خود دا صفت اللہ رب العزت پا امت کے پا علماء کی تقسیمی دیا چال اللہ پاک دا قرآن فہم پویا دا سور کی چھ اللہ دا پا جب آسان نو چھ کلے بیانیں خلق پی پوی دا اللہ زمو مشایخ لور کرے دا شی او دا غیر مونگی ذکر کرے را نظم دا اکثر ویم الحمدللہ زمون پا درس کی سوکی لی نو دا دینیشی دا بنیشی ویلی چه دا ناسو و پوی نشم پوی دی بے انشان دا دا قرآنم کمال لی و دا دا دی ترس کمال نو بارحال خبرم دا کولا چه یو لفظ پا گنو مانو رج اس دین لفظ چرے دا پا سو مانو استعمال لی نو یو دا پا عربی لغت کی استعمال دویم پا قرآن کی استعمال دا عربی لغت بدا تا یو شعر ہوئیم دا خپل استاز او تفصیل بینکو پری بید او قرآن کے چسون استعمال دین آغا بدا تا آیاتو نو خیم زمون استاز علامہ نیلوی رحم اللہ دیر لوے محدث لوے مفسر حقیقت دارے چاہ بکر قرآن تا کیناس حدیث تا بکیناس نتاب یقیناً محسوسول چی دا علم یو دریاب بشوروش او طول علم زبانی بلگی او نس یجیب علم اغا شاگردو دا مولانا حسین رحم اللہ او پا حدیثو کی شاگردو دا مفتی کفایت اللہ دیلوی زد مفتی کفایت اللہ دیلوی پا یو واسطہ شاگردیم دا نیلوی سے دا مو استاز دے اغا دا مفتی کفایت اللہ سے استاز مفتی کفایت اللہ دیلوی دا علماء دیوبند دیر لوی عالم او دا شیخ الہند برائی راست شاگردو شیخ الہند او مفتی کفایت اللہ دیلوی بارکے علماء ہند بداوے چھ دا ابو حنیف ثانی دے اللہ والا فقاہت دمرا ورکڑا دمرا فقاہت تائی بارا کی التما دا استازنا یہ واقعہ رہ دلے وا اوے چھ مصر کی او دیرا جامع ازہر کی او غٹا مسئلہ پی خشوے وا مسئلہ سوا زما ذہن کی نشتا چھ سوا غم تفصیل نو کڑے کوئی اغا فتوا پٹول عربو کی گرزے دلے وا دا اے حل چالا نوال دا غزینا مصر نا غالم را روان شو ہندوستان تا رو رہے چاور دوی ہندوستان دلار شا مفتی کفایت اللہ دے اغز بغیر راغن بغیر نشی علی مفتی کفایت اللہ سے چی دے راغ مدرسی تا مفتی سے شو اخدا سی بازار تا ہوتے رہے مفتی سے بار بازار کے سبزے دکان دولار و سبزی اغشتا دے والا راغ سلام علیکم سچل لے یرم مصر نا راغ لے دا مسئلہ خواہ سبزے والا سودا کی دا شیرا پلانکی کتاب کیا والا مسئلہ سڑے حیران شو چیزا پارا بو گرزی غم تا دی مسئلہ جواب نو مفتی کی بیت اللہ لگیا دے سودام کا یو مال جواب امراک دا سیل امو دا مفتی کی بیت اللہ دیلی رحم اللہ برحال ناغا شاگرد پا حدیثو کی دا مفتی کی بیت اللہ دیلی او ما تبیا دا نیلی سے حدیثو کی اجازت ام دے ام تفسیر کیوں حدیث برحال نو اغا علامہ نیلی سے زمون استاز با دا دین لفظ دا مانو دا پار یو شعر وے اشعر زما دا شعر سره دونه ذوق نشته نو کې دې شي په وزن یې تصویر نه وایم داسې په ذوق شو وزا وویره او د دین معنی سره
دین سو مانو باندھ رہی بدلا مجبوری دعا طاعت عبادت حال و چال خوش ہوتے سر بے معنی بدلا مجبوری دعا دعا طاعت اطاعت عبادت حال و چال دا یو کڑیش دویم جرم و مذہب غلبہ عادت ملک و قدرت حکم و دین دا دون معنی دی دے یو دین لفظ دا دین یو مانا عربی لغت کے بدلے توئی مجبورے توئی دعا تم وئی طاعت تم وئی عبادت تم وئی حال و چال تم وئی دے سڑی دارنگ جرم تم وئی مذہب تم وئی غلبی تم وئی عادت تم وئی ملک اختیار تم وئی قدرت تم وئی حکم تم وئی اور دین دین تم وئی. بہرحال اس قرآن تراش قرآن کے پسو مانو استعمال لے لو قرآن سرکار ہدای تقریباً سر داسی ات یا نہ مصداقات کے قرآن کی دین پگڑو مانو اور دادا تو وہ کل کلا سانس بوائے چہلا کا خوب سدا دے دین دونا ڈیرے گانے مانے اور دونوں وقت پہ دے رہے دب اس کا سروس تو دونوں پکار رہے شی دا قرآن پر تفسیر کے چھ بالکل تاصل بخون در کی دا یا چون زین تا بخون در کی رشتی علا کا دا خو دا دین دا مانا کا مون نوی زکڑے مون پا دیا یا چون نو ہوئی ہے دین پا قرآن کے استعمال پا گونو مانو اول مانا جزا و سزا جزا و سزا تبیلی کی لکدائین یو آیات دار مالک یوم الدین مالک دے دروازے دا جزا و سزا ٹھیک دا لیکن دا دین ہم دیر واضح ہے آیات اے سر وقت قلم ذہن کرے چھو رشتیا جزا و سزا سورہ زاریات شپگم آیات سورہ زاریات اللہ فرمائیں انما توعدون لصادق دا کم قیامت وعدہ چتا اس رکی دا برازی و رشتی نینا ہوا ان الدین لواقع ہاں توجہ ہم دا چال جی ترجمہ اور جیسا ناسی کڑی و ان الدین سمانا قیامت برازی خواغ جزا و سزا بم واقع کی دین بمانا جزا و سزا سونا کلے ہو لگے جزا و سزا دغرن دین دین وی لکھی عقیدے کا عقیدہ عقیدہ پہ جانے کر ایمان و عقیدہ از سورت بقرہ 256 آیات لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی او چی چالا دا دین دا مانا دلتا نورزی دا ترجمہ بغلط ہے بالکل بے غلط ہے خدا چی انشاءاللہ دا غزی تراش نور وم پی خب ہوئیش لا اکراہ فی الدین پا دین کے اکراہ او زور زبردست نشتا ترجمہ غلط ہے پا دین کی زور نشتا شتا پکے کہ نشتا کہ پا دین کی زور نہ ہے نہ دے قاتل نہ سر والے کٹ کو دغل نہ لاس والے کٹ کو خیرم اور بلما زبا جیل تا والے چو اسلامی شریعت کے خیرم دے کہنا اور دے قاتل سر جہاد والے کو دین کے خضور نو نا دلتا دین سوانا عقیدہ لا اکراہ فی الدین پا ایمان روڑلو دین منلو کی زور نشتا عقیدہ منل یو سڑے اسلام تراجی پا زور نہ راوئی پلا فخر دعوت بور کو عقیدہ و اسلام را سر منی کہ نہ منی دین پا مانا دا عقیدے اس سے دا مانا تا دنی یادا غلط ابا کہ نہ کہ دیا برمان خلق اعتراض مانا دا نشت دے زور زبردست ہے فی الدین پس کہ عقیدہ کے ایمان روڑ لو کے ایمان روڑ لو کے زور نشت ہاں البتہ ایمان دے روڑو او دا اسلام دائرے ترا دن نشبے نو اس با پابند ہے نو زور بکو ردی سر نکو کھل سر کو دیسی مثال لکہ مثلا پریلار اڈیر خلق تیری گیرہ تیری نو زمون پیس زور دا بردستے نشت وچے دل تراغے ہو وی زد درس لر عالم او پارے میں ڈک کنو اس با پابندی پا وقت برای جی کنا ویلو داخل شو کر یا پا مدرسہ کے داخل آواغشتا وچے مدرسہ کے کالج یونیورسٹے کے داخل آواغشتا دیو اس پابند ہے دا اصول و ضوابط او کبار پلار گرجی ندا یونیورسٹی والا بار الگ پسینے گری چلے کبھی تو وقت ہی رہنا ہے ایسا مارا استاد یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے نو چکل اسلام کرا ہے نوز بزور چلو وہ اسلام کے چلے نظور ہم دینش لا اکراہ کی دین من عقیدہ درم دین لکھی کی شریعت تا شریعت گن یا چنی دارے نا یو سورت آل عمران انیس آیات شریعت ان الدین عند اللہ الاسلام دلتا اس دین پر مانا دا شریعت یقیناً شریعت دا اللہ پنیزوان اسلام نے نور شریعت نمو فاسشو منسوخ نو قابل قبول او تر قیامت پوری چریدون کی شریعت اغا بدا اسلام شریعتی بلنا دین پر مانا دا شریعت بل شریعت پمانا دا دین پمانا دا اطاعت دین اطاعت تموئی تابیداری سورت توبہ 29 آیات سورت توبہ 29 التوئی ولا یدینون دین الحق دا یہود تذکرہ اللہ پاک کئی ولا یدینون دین الحق او دی اطاعت نکئی دا حق دین ادوین دین با پمانا دا دین شی خدا ولنے لا یدینون پمانا دا اطاعت ولا یدینون دین الحق او دا یہود دی تابیداری نکئی دا دی رشتینی دین دین پمانا دا اطاعت دین زم امانا دین ام بس ام دین توئی دین ام دین لگا سورت فتحہ یا سورت توبہ 33 آیات یا فتحہ 28 آیات هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ اللہ غزاد تے چھ پیغمبر را لے گلے دے پہ ہدایت او دین حق سرا دے دا پارشی دا دین حق پہ تمام دینوں باندے غالب گلتا اس دین پہ مانا دا دین حج پگا مانا دین لکھی گی دا یو ملک قانون تا قانون قانون تا بھی لکھی لگا سورت یوسف 72 آیات التوئی دا یوسف علیہ السلام تذکرہ کر او دا انشاءاللہ سورت یوسف کی رائش چکلے رون راغلی زان سرے کشرور ابن امین راوز سے ہو ناغے عیسیٰ آراؤ نیسار کڑے پا کم طریقہ اگا جام دا غپا سورلے کیے تھے ہو نچکل ایسار کنا اللہ رب العزت وئی ما کان لیا خدا اخاہو فی دین الملک نو یوسف علیہ السلام چی سار کڑے وے دا اقبل رور پا قانون دا بادشاہ دا مصر کے دا مصر دا بادشاہ پا قانون کی نو شی سارے لے بلکہ دا یعقوب علیہ السلام پا قانون او دا کنان والا پا قانون کے رئی سار زکا دا غلا سزا دا مصر والا و قانون کی دعوی وی وخا وی ٹکاوا جرمانت والا او دا یعقوب علیہ السلام پا قانون کی دعوی دا کنان چی چا غلا کڑی نو یو کال بدی سڑی سرا نو کری نو گو روی دا مصر دا بادشاہ پا قانون کی نو شی سارو لے نو دا غلط دین پا مانا دا سرے قانون ہاں وہ مانا دین لکھی گی حد ناپس کول ہوتا شرعی حد ناپس کول شرعی سزا ناپس کول دیتے بھی لکھی لکا سورت نور بے میات الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زناکار خضا و زناکار سڑے ہر یو وقع سل کوڑے والا ورک ولا تاخذکم بهما رافتن فی دین اللہ او پدی دوارو باندے با دا اللہ پا قانون نا دا اللہ پدی حد شرعی نا پی سکولو کے نرمی نا کوئے لا تاخذکم بهما رافتن لا تاخذکم بے رافتن فی دین اللہ دین اللہ نمراد حد دا اللہ دا اللہ حد شرعی بل اتم دین عبادت تویلی کی گئی عبادت عبادت عام عبادت لکا سورہ زمر دیم آیات فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کا ود اللہ ودا سے حال کے چت خالص کو ان کے اللہ لرا الدین دا عبادت دین عبادت او اخری معنی نہما اگر دین دعا توئی دعا دعا کول سورۃ مومن سورۃ لسم آیات فض اللہ مخلصین له الدین ولو کرے ہل کافرون فض اللہ واڑے دا اللہ نا مخلصین له الدین چ خالص کو ان کی اللہ لرا دا چغا او دا دعا نو دین پوانا دا دعا دا نہ ہمانے قرآن کے استعمال دی اس دا چی دیا دی اغزے کے با اغم مناسب مانا ہے او کنی نمانا بدن غلطی بارحال مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مخ کے دعوی او پاغی دلائی الحمدللہ دا خدای توب تاریخون خاص اللہ للی ولی رب العالمین عرب دے الرحمن الرحیم عام و خاص میں ربانو والا ہے مالک یوم الدین مالک و اختیار من نو دا دعوی شوا دا پی دلائی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس نتیجہ و سمارا شوا یہ تو نتیجہ و سمارا وی ادا مخم تا استویلی چدا دنیا کیم طریقہ دا یو سڑے دعو کی چدا پٹے دا جیداد دا زمارے دا جج پوران نو بیا پدیوانے گواہ پیش کئی پل سٹام او کاغذ یوگو روی دا زمان انتقال نو دے بطور گواہی بیر آغین آباد درم نمبر جج فیصلہ آو رئی قرآن ہم تک طرز اختیار کری دعوی روڑی دلائل پہ پیش کے وقیر کی نتیجہ رو بیسی نو الحمد دعوی دا درے پہ دلائل یا دا پینزہ صفات در بڑے زد او یا کنا وے کنا صحیح نے نتیجہ را مطلب سشو دا خدای توب تعریفون اللہ لدی ولی زکاغا رب دے رحمان رحیم دے و مالک دے نار کنا چه دا خدای توب تعریفون اللہ لدی بلنی دی نو ایا کنا بدو ایا کنا سعین سمرا نتیجه بده که اس با عبادت هم داغه که و غورم هم داغه ولی بل اله نشتا جلا نشتا عبادت هم لائق نشتا و استعانت هم لائق نشتا ایا کنا بدو ایا کنا سعین مانا خاص تالا نعبدو منگ عبادت و بندگی کو دبل چانکو و ایا کا او خاص تانا نستعین منگ امداد غورو دبل نبن غورو نے ترجمہ شا ترجمہ چا کڑے دا دا مونگ دا دے گریمر پہ دے بارو کڑا برون ویلو کڑا تفسیر بر رائے محمود دا دے گریمر پہ رانا کے خبر ہے ریستل دا گریمر رانا کے لگ سنگا دا تاسو نحو کیو ماغ کی بلاغت کیوی چی تقدیم دا ما حقہو تاخیر یفید الحسر والاختصار عمل تا یاد کلی دلتے چلاوے عجیب خبر ہے کتابوں ہوئی علوم ہوئی اور جو قرآن تشریح پہ کہنے چلے نہ لگتا سے لگے نہ چنے چلے نو بس قرآن پہ مطلب ہم نے ہوئی دل تو بول رہے دنا ہوئے قانون دار ضابطہ دار جملہ سے جوڑا سبق ہے جملہ فائل جمع نہ فیل جمع فائل جمع مفعول ہے نا فعل فائل نو مفعول ضرب زید عمرا ٹھیک ہے سن دا مفعول مقام سیم دے آخر درین اس ددے حق رستو وہ چکل مفعول مقدم شی نو یو فائدے دادا چی یفید الحسرہ والاختصاص دل تا ایاک نعبدا سن کے سنگو چلو ورزی نعبد کاو نعبد عبادت فعل ورسرب کے فائل او وربسی کا زنیر دا مفعول اسے دا کا مفعول رواغ سر تے کر نو سر تزال راتن نو ایا کا پشکل کرا ٹھیک شو نو مفعول مقدم شو چی مفعول مقدم شو نو قائدہ و چلی دا چی تقدیم دا ما حق و تاخیر یفید الحسرہ والاختصاص دا پا ایا کن عبدو کم شوید و ایا کن استعین کم شوید ٹھیک دا نو ترجمہ اس او کا اس با دی قیدی مطابق ترجمہ کیا کنا یا کنا بدو خاص تا بندگی عبادت بکو دبل چا بنکو دبل چا بنکو دے حسر پیدا کر گا و یا کنا سین او خاص تا نہ امداد غاڑو دبل چا نہ بنو دا خود گرامر خبر اس پہ تو حوالے ہوئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ترجمان القرآن صحابی نے اگر یہ کا نابدو تفسیر کی ہوئی نابدو کا ولا نابدو غیر کا اگر دا حسر والا مانا کرے اگر عربو کا نبو ایلے پہ اہل زبان من کو قائدی اوی اوی ایلے پہ پوئی شو اگر پہ برائے راست پہ ایلے اگر نابدو کا ولا نابدو غیر اگر ترجمہ کرے دا بار حلے کی تخصیص دے گو رضا اللہ جیب کلام دعوی کی تخصیص کنو پرو موی الحمدللہ دوارا جملے دوارا جزا مارے پہ اگر تخصیص پیدا کر نو نتیجے والا یا کنا بدو تخصیص والا روا دعوی تخصیص و نو نتیجہ ہم دا تخصیص دا خود دے دا ترجمے متعلق خبر آوا رد شو پشیر کو مشرکینو باندے مشرکینو اللہ لم عبادت کو او دا اللہ سر سر دا غیر اللہم کو مشرکینو اللہ تم رو رچرا مدد او پا تکلیف مصیبت کے خل خدایانو تم میں اللہ پیرا دو کو دغا روش دا طریقہ میں نہ رکھوا خواہ بندگی با خالص اللہ علیہ و استعانت بم خالص اللہ دا داغا حق رہے رس ورکنو شریک کری دا مشرکین چی مشرکینو دا مکے دا پا دیر ٹکی باندے چاہی اللہ سر نوری صدار کری ورنہ دانا چی اللہ نہ منا اللہ منا لیکن شریک جوڑا اللہ سے نور اللہ خمن یا تنابدو یا تنستائی دل تبسس دا دے دو الفاظ لگ وضاحت کو یو عبادت سے تو دیم استعانت عبادت عین بے دال دیکھ مانا دا عاجز ہے پرتا عین بے دال کے مانا دا عاجز ہے دیو جنا پلوغت کی عبادت ست ہوئی عین بے دال دا دے مادے مانا سرا نو لغت والا ہوئی وی عین بے دال کے مانا پرتا دا دا عاجز ہے وی گور عرب ہوئی طریق معبد اے مذلل اگا لارتا وی لکھی چھے خلق کے بار بار دا خود لاندے کئی چلندہ لاری چلندہ بار بار پہ خلق زیرہ زی نو دا لار دیر دا خود لاندے کی نئے عبادت ہم دا شہر ہے سمت لب تب بار بار اللہ تزان عجزہ کے اوپر اسمک بہت را غرز ہے نقہ عبادت ہے عجزی بھئی بھئی او دا کمال لے پا بندہ کی بندہ چھے سمر عاجز ہو او دا اللہ پا مخ کے ازان سمر را غرز ہو دا با کمال ہے دیو جن الانبیاء صفت اللہ عبد و عباد ذکر کرے با کمال پابند کی بیاد عبادت ددے قسموں ددے وضاحت عبادت یاد ساتھ ہے دو قسم ہے یو عبادت ظاہری ہے دویم عبادت باطنی ظاہری عبادت اور باطنی عبادت ظاہری عبادت بیا دو قسم ہے بدنی او مالی بیا دا بدنی عبادت دو قسم ہے تورا اول سو ظاہری او باطنی ظاہری دو قسم بدنی او مالی بیا بدنی دو قسم بدنی عبادت یو دا قدرے دا فعل نہ دے یعنی دا اللہ دا تعظیم دا پارا سکار کول لکہ دا رکو دا سجدہ دا منز دا حج دا روجا دا عبادت بدنی دے حکم دا کول والا کہ تڑے کئی او دا عبادت بدنی دین قسم اگر دا قبیلے دا متروکات نہ دے نہ کول دام عبادت سو زنا نکول شراب نکول دروغ نکول دا نکول دام عبادت یعنی منکرات و منہیات و نزان بچ کول دام عبادت بدنی عبادت مالی کو آسان پی جانے مالی عبادت کے انفاق فی سبیل اللہ فرضی عبادت ہم بکیل نفلیم دی واجبم دی مثلا زکات شو قربانی شو نظر و نیاز شو صدقہ خیرات دا تمام عبادت بدنی عبادت بیا دا باطنی باطنی عبادت دے تا دسڑ عبادت امیلی کی داغی بیا کسو نے دی گن یو پزڑ کے اللہ سر حقیقی محبت دویم دا اللہ نا امید درم دا اللہ نا یرو خو دا دری شئی نا دا زڑ باطنی عبادت بیا دا دی دروانو نتیجہ سلورم شہر ہے ار کل زڑ کے دا اللہ محبت یرو تمشتا نو دا اللہ رب العزت تعظیم کول تعظیم دا دا زڑ عبادت سپوش ہو پی مخی میں پا بل طرز بیری دا دنو بل طرز بانی کن بابا راتو گوری کنا پوی پا دا غب طریقہ باندے خوزا دا دے زڑ دے عبادت لگ وضاحت گو کچی پوش ہے گو رہے دا زڑ عبادت درے خبریں وی محبت تما او یرا حب رجا خوف دا بیا دا دریوانا دو دو قسم دی یو ما تحت الاسباب دو ما فوق الاسباب دا اسبابو ما تحت او دا اسبابو نا بالاتر دا اسبابو لاندے محبت لکا سڑے دا خپل خزی سرا بچو سرا دا خپل وطن سرا دا خپل مرگری سرا دا خپل رشتہ دار سرا محبت کئی دا ما تحت الاسباب اسی مخلوق سرا چی جائز دویم محبت دے ما فوق الاسباب ادا خدای توب محبت دے چی رڈیر محبت دا وجن و تخلق پزمک سری دی ندو اس محبت چا پوری خاص دے اللہ او قرآن سوئی دے بارک ومن الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ وی پدی خلق کدا سی مشرکانم شتا دا اللہ نہ سیوین اور خدایان نیولی دی خدا اللہ والا محبت وی سر کئی دا اللہ والا محبت وی سر نہ کئی دا اللہ محبت با اللہ سر کئی دارن دویمو تما دا تما بیاد وقت اسمہ یو دا اسباب ما تحت یو بالا دا اسباب ما تحت دارا چھ دلتا تاسو زمون ناسیو او دتان دا تما کوم کوستا تیم چلک ورشو گیلا سو برونا رو بڑی رالا ولی دلتا موجودی ہے وہ زما آواز ہم ہو رہے دلتا بڑی کولر کی بمشتا ہو گیلا سمشتا او تا سر اللہ سا پیمشتا نو دا تما تا نجائز یا دا تما چیزا یا تا دا بل نا دا تما کہ چرکا کدن ازا قرضو غوالم نورا بکی رائے دا نو ٹھیک دا کہ زکا سڑیشتا ہو سر پیسیمشتا دا ما تخت الاسباب تما او یو ما فوق الاسباب دا اسباب نا بالا تر پمنس کے سشتنو تے تما لرے امید لرے نو دا دا خودے توب تما دا دا تما با صرف دا اللہ نے او گو رہے مونگ دا اللہ پا ظاہر خزانی نینو چلکا دا زامن چا اللہ ورکی دا کم دے کے کم اسکول کے اللہ ساتھ دی دی یا کم نرس رہ کی دی شتا مونگینو امید دے چا اللہ برالا زوے وی رائی او اللہ برالا دولت رائی او اللہ برالا صحت رائی نو دا امید و تما دا اسبابنا بالا تر دا صرف و صرف صفت دا اللہ لہذا اس کے اسڑے دا تما دا اللہ نے سوا بل نہ کئی نو دا دزڑ عبادت دا اللہ نے سوا بل لو سنگا دس چکل کر نہ پویا خلق دق شئی نے چکم دا اللہ سر تعلق لڑی ما فوق الاسباب دی تما دا بل نہ کئی لکا مثلا دا تما کئی یرا وی پیر بابا دا زامن و ذمہ دار دے خیرمی پیر بابا نے سوکھتی بھی ہے ہاں سوکھتی بھی زامن ہو بستر سا پیر بابا کی زانگو ہی خی زانگو ناغا چی ویدا سی جوٹاور کے نمزوے بدلے در کی دو سکو آ دا خود تو بالا تا میرا مخلوق نشورو یا سو کوئی زمان پا دے پیخور کے بابا رہے شیخ جنید بابا وی شیخ بابا چی دے دا سکی دا من دانی زی مدار دے او پلان کیسے با او پچار سدا کی ہو دا سبت ہوئی اخدا بی بی سے را بی بی سے دا دا مشمانو دا سرے مخی ذمہ دارا او گورانو دا خودے تو با غطا میں لبل نشو دا دا زر عبادت او درین اخری اغد یرا اب یاد وقت اسما یو دا اسباب ونالان دے یو برا دا اسباب ونالان دے تم دارا دا یرا چھ دلتا ستا دشمن دے مار لڑم دے دشمن سر تماشا ٹوپک لاش کی او تا تیاری کی چھ ڈز بو کی گزار بو کی دا مار لڑم برا دا ٹک را کی نو دا دا اسباب ونالان دے یرا دا جائز دا قرآن کشتا موسیٰ علیہ السلام امسا غردو لیوا ستی جو بشو مار موسیٰ علیہ السلام سوکلد پشاش اللہ ورطوی لا تخف میرے گا دا غمار نوی چھٹک بدری نو گور ما تحت الاسباب تدیر پیغمبر بانی مرائج خو یو ما فوق الاسباب دا ما فوق الاسباب یر دا سینی نو اسی یرے گم یر دا زیرات دا سی دلون دنخ کاری او ورک بابالا شما گربتے او نسم او بنومی نظر نیاز پیش نکم نو کٹ برا بانی واری بچی بمی تبایی او دا خاریان ہوئی که دا سر گیاری والا پیرانی پیر دا اغا پنوم یول سم ورنکم مال با متبایش اوز دا ما فوق الاسباب یارا دا 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 خدای توب سے پند دا دا اللہ نکے بل جانبا نکے بارحال اوز دا دی دروانو پر نتیجه کی او سلورم شی ایتا تعظیم وئی نچی کل دی دا اللہ محبت زڑکیو تم زڑکیو یر زڑکیو نوز بے تعظیم کے سر بہت رکی کے پزمک بہت سریگ دے لاس پنامو بہت والارے او کل چی دے دادری خبری دا اللہ والانا بلکی دا مخلوق پزڑکیو چیرہ دا قبر والا دا پیر سے دا مڑ جم دے دے دا اولاد برکات سے مدار دے دے پما زور ورو غالب دے دا کرا نقصان را کولیشی او دا خدای تو والا محبت و سر لاری نو بیا با تعظیم دا چا کے بیا با قبر تا سجدہ کے نو دا اللہ والا اغا تعظیم یا رتمنی بیا مخلوق لوگ دقی تو عبادت خیئی یا کنابو دو دا عبادت ورہ سے ورکوٹ لفظ کاری خلوی دنیا بکی راجع مارا او چکل مونس کے نو چکل دا ٹکے وے نو دا طول خبر و دا ذہن کی چکراو کے یا کنابو دو سمطلب اللہ ظاہری باطنی مالی بدنی زڑو یرا تمام محبت دا عبادتون بصرف تالی تعظیم رکو سجدہ لاس پنامو دریدل نظر نیاز پیش کول ایا کناب زکویم کل کرا ارمان افسوس قرآن نا قرآن نا صرف دا منزم دی مسلمانانو تا خودل شوی وی کنا دا مسلمان ایمان و عقیده بڑی امز بیتاوا مسلمان غریب د خپل منزل مطلب نه ناخبر دی وجنه قران سوئی ویل للمصلین منذ گزار دے تباہ و ہلاک شی خیرے ورتا اللہ پاک کئی ولی ولی نے ہلاک شی دکھ منز کڑے دے پکار دے جدتا اجر ور کڑے شی وی دا خلق دے ہمن صلاتین ساہون چی دا خپل منزل دا مقصد نہ بے خبر دی یا کنا بودو وی او کوئی گی پینا کوئی گی پینا تا سو گو رہے کنا دا خبر ذہن کی نو خود لیکی نوی لیکی گیا منز و تا خود الغاری منز چی خلق پا خپل ایمان قیدو دا منز پا خون گویش او چی دا سیلے منز وے او پا منزو کی ولارے او دا مزامین او دا مفاہیم دا ذہن کی رات لستا توجہ و بیا دکان تا و گڑو بیزو تا لارش تولا توجہ دے خوای نو دق قبون سرے نبی علیہ السلام وے اصولات و قررت و عینی منز سرے زما دستور و یخواله ده تدا چه منز کوا چه سونا خونده پا که بیا خون پا کیوی بیا برحال ایا کنا عبد اللہ خاستا بندگی عبادت بکو و ایا کنا سعین و خاستانا با امداد وارو دا بلچانا با نغوارو نسعین استعانت طلب دا امداد تویی کی پا دیکی او دو ٹکی یادو ساته نو بیا پی او سو تا ایداد ویم بس لنده و ختمو یو اعانت تے دیم استعانت یا دا سوئے احسان یو تعاون دے دین استعانت تعاون دا اسباب الان یو بل سر تعاون کول الگا دا پیٹے را سر اوچت کا لگی اوبر آ کا دا کتاب را کا دا رہیل دی زیر اوچت کا دی توئی تعاون دا دا مخلوق نجائز او چکل دا استعانت شی ما فوق الاسباب غائبانہ امداد پا حاجاتو کے نو دا بیا اللہ پورے خاص ذکر فاتحہ کی ایاک نستعین لفظ راغلے استعانت راغلے استعانت ما فوق الاسباب دا اسباب انا بالاتر امداد تویر کی او دا اسباب لان دے امداد تا تعاون وی او تعاون دے او بل سر جائز دے قرآن وی و تعاون وللبر و تقوی تعاون کوئے یو بل سر دا اسباب لان دے فدی خود دنیا روانا خو یو دے دا اسبابونا بالا تر چی منس کے اسباب نی او تے امداد غاڑے نو دغا چیخو پکار غائبانا آواز حاجت روائی دا بس صرف یو اللہ پورے خاص ایاک نستعین دا مطلب خاص تان امداد غاڑے بلچانا بنو اس دا اللہ نا سوا بلچانا امداد غستل رو رسی را مدد شویل مثلا دا دا اللہ نا سوا دیر لے جرم دے لے گناہ دا بلکہ قرآن پاک کے بلکہ کی راضی صورت مومن کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم استاسو رب ویلی مانا غوارے سب استاسو حاجتنا پورکم مانا غوارے حاجت بزر پورکم نو دربنا پل حاجت روی غستل غوارے اس دا اللہ نا سیوا کہ یو سڑے دبلنا حاجات غوارے بلنا امداد غوارے نو قرآن پاک ما پو اصولو کی ویلی پینز فتوے پی لگوری پا دے بانے خان بلنا امداد سنگا غوارے لک شیعگان لگی آئی یا علی مدد بریان چگے وئی المدد یا رسول اللہ وہی کہ نہ وئی نہ چگے وئی او کل وئی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ بلکہ دا باقیدہ دی وظیفے کئی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ او یا عوام ناپوے خلق دا آواز لگئی یا پیر بابا رو رسے پنیک نظر اشارے والے جھول کڑی پکوا بے وے رامدد شلی ازوان او دا بغداد شاہی میرانا او مال نیولی لمن ستارا او ستا قدم پار چاپ بر دے او دا ریو ولی فسر دے او زور دے دیر دے پالوانا او دا بغداد شاہی میرانا دا بے باقی دا بے دے بے کم زے بے خبر یہ دے بڑاگانو تا بباز تیاری دا با دے بازو جکو مریانو علم اینو قرآن حدیث نو خبر دے بے دے جمعی پورس خدبہ کے وے پا خطبہ کے باوے یعنی دا اللہ پا کور کے دا پیغمبر پا ممبر ماننے دا قرآن سنت دا خلاف شرکی خبر ہے علم خونو عوام و متصر خودو او مولی سب سو کو سلو رلس سورتون وار دے وجن اقبال وی کنا وی قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اب یہ لکھا قوم ستوئی اور قوم امامت ستوئی کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام وہ دا غریبانان چرا دو رکعت منس پڑا ہوئی یا یو سرور سورے دے یا جدا غریبانان قوم و امامت ستی جائیں ڈیر لے منصب دے پیغمبر منصب دے کہنا لے علم ہوا ہے نہیں بدا کو لجمے پورت دا صبح یا منع آنا یاد مشران دبتی ما خپل اوری دلی خپل ازو معشوم او خنب پویدم پوست چر آیات کمو ہو دا خبر استادانو درس کیوں کرانو زمان و تا توجہ پیدا شو زم معشوم واری کی چرتا پریندی کی غالبانو او تلیم چرتا رشتدارو کر کلی تا دی تورمزو طرف تا تورنگزے او زجمی روز با امون رشتدارو آغا سر زلال منزل مشر سر زجمی روز زجمی موز خطبہ شروع شو مولی سب پا خطبہ کی دا پختو اشار شروع کرد اشاری خب یا درس کی مشایخ ہونا منگا اور ایدل چھ دا سی وی پا خطبہ کی بید احمد جان ٹپے وی نا دا دا غد احمد جان ٹپے وی پا دے بے خطبہ وی حرانگی مسئلہ دا فقی مسئلہ شریع اور امران عبدالحی لکنوی بھی باق کہہ دا پا دی کتاب لی کرے رے چھ خطبہ بغیر دا عربی نا دا بدعات تے خطبہ بس صرف عربی کے وی یہ بکی دا پختو اشار شورو گا اب یہ بکی دا شرکی اشعار ہوئے نا سلی چا حالتو ہاں نا حال نا حل بارحال نو دا چغی سوری دا اللہ نا سوا غائبانا چیخو پکار قرآن وی ویا کنستائیں خاصتانا بے امداد وارو پہا جاتو کی غائبانا ما فوق الاسباب لیکن مائی دا مانزو پا مطلب نا دے خبر نو دلت مانزو کیوں ہوئی او چی دا جماعت نا سنگا دا گیٹ نہ بار لاؤ تھی پیزار دے کے بلاری او یا زنانا کور کے دا مسلین اللہ کو پوزکڑی نے اور آواز کیا لوی ازوان پن ایک نظر نو ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساجدون دا منز دا تبای منز دے بے ادا دا اللہ دا محرمانی منز بیانے رے دے بے پوئی نرے دا سر غریب نو بارحال دا چھ گری بعد خلق دیر وسیع النظری یرج دا وڑے مسئلی دی علی کسنگ وڑا مسئلہ دی یا کن آبدو یا کن استائین قرآن پی پینز فتوی لگئی وڑا مسئلہ ندا وڑا مسئلہ ندا پینز فتوی قرآن بدی لگو لی چھر اللہ نا سوا بل چاہتا چگو وی گو رہے اول داغینا سورة یونس 106 آیات روارا ہے سورة یونس 106 بس سورت ختمی ہے آخری آیا تھی ایک سو چھ ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اور اللہ نہ سوا بل چاہتا غائبانہ آواز او چغتے دل تو ظلم میرے دے ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك رامد سموائے دا اللہ نہ سوا آغا چاہتا چھ فائدہ لدا نشی در کولے و نقصان دا نشی لرے کولے او کہ چردا کار دیو کو فین پالتا کدا اللہ نہ سوا دی بل چاہتا چغو والا نو فین نہ کہ زم من الظالمین تب الظالمان نشی سیو تو ہوئے ہاں دا ظالم دے نوز بل صورت ہو رہے صورت احقاف پینزم آیات صورت احقاف شپگیشتم سی پارا اولنے مخ پینزم آیات ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اللہ مونگ نہ تپوس کے ویزا مالا پتا سو دے انصافی کنا ومن اضل سو بھائی غٹ گمراہ بدن بل سو کی ممن يدعو من دون الله چرا اللہ نہ سوا غائبان امداد غواڑی دا غائبان تکی بکی لگا ویسا کل کل دانور صاحبان کے بکمو بدلے گی کنا شرک عقیدے وی بریلیان وغیرہ اہل بدعت اوئی دا مونچی او بلتا آواز کو پلان کی اراشا لکما پہ وضاحتوں کو دئی کم آواز مراد دے غائبانہ پہ حاجاتوں کو ما فوق الاسباب من اضل ممن يدعو من دون اللہ دا اللہ نے سیوا چی آواز کئی ملا یستجیب له الی یوم القیامہ چی تر قیامت پورے والا حاجت نشی پورا کولے بلکہ پورا کول خو سکے وہ من دعائے غافلون دی در اور سر آمد شویل نا غا نا خبرم دے غت پتم نہ لگی دیوے کنا یا لی او زوانا را مدد شی پنیک نظر شی اللہ فرمائی تر قیامت پوری او حاجت نشی پورا کولے او دویم دد دد چغیر اور سر آمد شویل نا نا خبر دے خو جدا عالم دے خو برزخی جون دے دے عالم نا جدا دے دد دی دے نستا آواز خو نرشی یو او بلا دا زا بالفرض مڑے زا ستا باقی دا ورورا سیف نو تاوا دا سکی ہوئے پختو ہوئے کیا را مدد شیلی ازوان نو شیخ عبدالقاری جیلانی سیر پدو جبو پوئے دا یو ربی او دین فارسی او دا سب بلا غرائی ایسو ہوئے تا پجب پوئی او کنا نوزو باللہ دا اللہ پشان دا ہر شا پجب پوئے دے دا خوبیا دے تو خودے جوڑ بارحال دلتا قرآن سوئے ومن ازلو غٹ گمراہ التا وہی ظالم دے دلتا سوئی گمراہ دے درما فتوا دا قرآن سورت رعد سور لسم آیات سورت رعد دیار لسم سی بارا سور لسم آیات اللہ رب العزت فرمائی لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يوغدا خبر کئی لن مطلب ہے دار لہو دعوت الحق اللہ لرا چغد لائق نو دے کرا مدد دے چغ لائق یو اللہ دے نیو اللہ تب چغوے فحاجاتو کی اس اغا خلق چے اللہ پریدی او بل در تچغی وی والذین یدون من دونی ہی لا یستجیبون لہم بشین اغا خلق چے دا اللہ نا سیوا اغا چا ترور سیرا مدد شوی چے ایو اللہ حاجتو نا پورا کول نشی ددی مثال اللہ کبا سے دکھا المائے ددی مثال دا سرے لکو ابوتا دکی پگاڑا ولاڑ دے ولا سنے پار کڑی دی ابو تو او بو راش ہے ابو راش لی اب لوگ افاؤ دے دا پارا چی دو بے دے خلے تو رسی خو اما ہو بے بالے گئے دو بے خلے تنیشی رسے دے ابو پسر ولاڑ دے ابو زما دے خلے تراش ہے رابشی سو پور چتا ڈولچنی راوستے وغی کے دے رسے نیا چھوڑے اور رسے دے بیا پیتنی قطع کڑے بیا دے راک کڑی نیا بیا دے خلیتا نزدے کڑی نیا دق پسے اللہ فرمائے سنگ چھے دو وہ پاک پلا خلیتا نرا رسی او بستا پدے خبر نپوئی گی نو تچے دا کم قبر پغالا ولارے دا چغوے نو اغمستا آواز نوریو نرا رسی ہاں او کسو کوئی مانا دا خوڑی خبری دی وہی گور ہے خطوے توس وما دعاو الكافرین الا فی ضلال دا چغه دا کافر و خلقو دا چغه دا کافر و خلقو دا بلا فتح دیتے کفر ویلے دے دا اللہ نے سوا بل چاہتا چغه وار دا غران سلورم فتوہ سورة فاتر آیت نمبر 14 سورة فاتر درشت مسیح بہر آیت نمبر 14 ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ان تدعوهم اللہ وی کتا سبیتا رو رسی را مدد شوائے نو لا يسمعوا دعاءكم اوی نوری ستا صدا چغا اورینا دویم ولو سمعوا ذب الفرض بالفرض والتقدير لو فممتنعات داخلي فرض كويزا ولو سمعوا فرضا كويري مستجابوا لكم حاجتم نشكر كولي ويوم القيامة يكفرون بشرككم او دا قيامت فرض با انكار كيستا صدا دي شرکنا سيو تو بيوس شرككم نتے وتا شرك دا سلورم فتوا او اخيري پنزم فتوا چدا اللہ نہ سیوا بل چاہتا غیبانہ آواز سورۃ انعام غالباً 71 آیات سورۃ انعام 71 آیات التے ورتا ارتداد ویلے دے ارتداد مرتد کی دل دی اکتر آیا قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. نبی علیہ السلام تو ویلے مشرکانو تو ہے تاسو خود اللہ نے سیوا بلچا ترور سیرا مدد شوائے سم خیال لے منگم دا غچغی شروع کو نکو منگ دا غچغی شرکی شروع کرے غیر اللہ تا نو انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا آیا منگم غائبانا و شرکی چغ شروع کو غیر اللہ تا چدا نفع نقصان اختیار من ندی نو کدا سیو کو نقصان بیسی نو یو نرد علا اعقابنا بعد از هدانا اللہ منخ و پدی چغ مرتد شو پس دا ہدایتنا گورا دیتے مرتد کے دلوی دا پینز فتوے چدا اللہ نہ سیوا بل چاہتا چغوال رو رسی را مدد شویل ایاک نعبدو و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اول ترجمہ ہوا ہے اهدنا او خایمونتا روان کمون کلک کمون الصراط المستقیم پلا رنے گا صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیہم چتا انعام او احسان کرے علیہم پاغی بند دا خلق لار راتو خی چستا انعام یافتا خلق دے غیر المغضوب نلار دا کسانو دلتا و بیادا غیرو پمانا دلش نلار دا کسانو چی غضب شویر علیہم باغی باندے وللظالین او نلار دا گمراہان اللہ دا گمراہانو دا غضب والا دلار نمبچ کے و دا انعمت علیہم والا لار راتو دیکھ دویم ترجمہ دا گرامر پہ اعتبار ڈیرا واضح ہے اگر چی مشہور دا گیا دا غیر چرے کنا غیر المغضوب دا بدل واقع شویرے یا صفت واقع شویرے دا نام تالیہم نو گویا کہ دا غیر المغضوب او غیر الظالین دام صفت کی دعا دا منو منالے دا سشوت ترجمہ اس صراط اللذینہ لار دا کسانو را توخ ہے انعام تالیہم چتا انعام کڑے دے پاغی باندے غیر المغضوب علیہم نہ غضب شے دے پاغی باندے والا ظالین و نہ گمرائی نو دا دغی صفت یعنی ادا اللہ پنے غلار روان خلقوں کے درے صفت یو صفت پکے وجودی دے اور دو پکے سلبی وجودی صفت ادارے چانام تالیہم انعام یافتے او سلبی صفات پہ گرائی چھے دا غضب او زلال نہ بچ دی نو کم خلق چھے دا غضب او زلال نہ بچ دی او انعام یافتے دی اللہ دا دی خلقو پلا رم روان دی دا خود ترجمہ اس را دے اہدن السرات دے زینا دا سور فاتحے درے مئیس آخری شوروش پہ دیکھے یو درخواست او دوارا او دا درے اڑلو بیان دے ورکی اول درخواست ہے اذن صراط المستقیم منتا اوقے نو سوال پیدا کی چی مو خدا سلور آیا تنوے پدے سلورو کم ہدایت اس دا نکل چی نو رسنی دا الحمد دا خدا توب سی پتونا ایمان و عقیدہ وا او یا کنوے کنستین کی تشریوش وا چی عبادت و سیانت وارا دوارا دا اللہ نے دین اگر ہدایت بلشتا ہاں او بیا مو وایو ایہ دن صراط المستقیم منتنی غلارو خی نغنی غلار نا نغدا کنا ٹھیک دا نو دا خو مولیان طالبان وی منطقیان تحصیل دا حاصل دے ہدایت حاصل دے او بیا میرا تو خی شوی دے کنا ایہ دن نو دیو جینا دل تدا ماناو نور تفصیل مشتاق بسلن نخبر ختمو ایہ دن دلتا ہدایت پا ماندا توفیق او استقامت او روانولو اہدنا یو مانا اہدنا تفسیر قرطبی مانا ہے کئی اے آدام ہدایتنا اہدنا اللہ من روان کی الصراط المستقیم پدغ صراط مستقیم میں اسرات مستقیم کے الف لام احدیری ماہود پدے سردا مخ کی یا کنا وے کنا سعید او دا الحمدللہ دے چھ مخ کی تفصیل ہوش اللہ دغ سرات مستقیم چھ در آتا اوخ ہو نو اس اے ہلنا مون پی روان کے آدامنا ہدایتنا او دغ مانا موز اور قرآن کے شاہ عبدالقادر دیلی رحم اللہ مکڑے دا شاہ عبدالقادر دادا شاہ ولی اللہ زویر او اول اردو کی ترجمہ دکڑے رہا اول ترجمہ اردو کی شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالرفی دا دو زامنی نی یو رو رے ترجمہ کڑے دا بلا پہ حائشیہ کڑے دا پہ اردو کی اولا نئے لن تفسیر اور ترجمہ دا دا دینا مخینو لار فارسی کی کڑے وزوی اردو تکڑا آغا زمانہ کے سرکاری زبان فارسیو مغل دور دا شاہ علی اللہ کی آما فارسی وی لکی دا نو فارسی دے اکڑا بیا اردو رو 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 شورو شوا نو دا زی پا وقت کی اردو سا خورا شوی وا نو آغا اردو تراوارو لے خو دا دغی ترجمه بارکی با امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحم اللہ وی وی شاہ عبدالقادر دا قرآن دا سے فٹ ترجمہ کرے دا اردو کے کہ اللہ قرآن کو اردو کے نازل ہو نو دقت سے بے نازل کرے کیونکہ شاہ عبدالقادر وے لے رہا سے ٹھیک مزیدار ترجمہ اردو غزایا گرانا اردو دا گرانا بہرحال اردو ترجمہ دا بیا زمون شیخ الہند رحم اللہ را پاسے اگر زمانہ کی دا اردو لگا بدل شیو دا اردو خود دیر ادوار نہ دیر شیو لگا کہ سونا وقت تیری گی نو اردو کی تبدیلی رائی سا گران نا آسان آسان اس خو کہ برس شیع جوڑ شو اس خبر ہے دا میڈیا اردو میڈیا بانی سنگ اردو گی جی کی خبرو نہ کی گی وہ رہے اردو سٹائل انگلش شو دا انگلش پا سٹائل اردو گی جی کی نا حالات دون غٹ سازشون شروع دی من خلقو دیو دا سی دا ملک و دا قوم ذہنی غلام دے چھ دا مغرب نا عرش رازی و دا انگریز لیبل پی لگی دی مونگے پا پٹستر و قبلو اگر دا قل زبان لب و لحجم انگلش توارو لے نو اردو پس اکی کی لحجے کم نا انگلش تسی خبرون والا تغوت کی دے پتا بولے پس مختلف و چینلو اندقا دا انگلش پسٹائل مانی اردو وی بارحال نو شیخ شیخ الہند رحم اللہ بیا دغا دا شاہ عبدالقادر دا ترجمہ دا بیا نئی اردو تراوار والا آسانی اردو نو شیخ الہند دا کم ترجمہ چھے دا شاہ عبدالقادر دا ترجمہ سلیس شکل دے آسان شکل دا اردو بیا آسان کرے بیا شیخ الہند رحم اللہ بارحال دا تفسیر عثمانی چھے کم مشہور دے ندی دا ترجمہ دا شیخ الہند دا حاشیتی دا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ بارحال نو آغا شاہ عبدالقادر آغا دا دے آیات ترجمہ سنگ نکلے دا اوئی اہدن الصراط والمستقیم چلا ہمیں چلا اگورا چلا مونگا روان کا ولی ہدایت فاصل شو ہو سم پہ روان کا کہ وہ سڑی تو الکا شاغرے تک والا دا لا اوئی رزق بوڑے سترگی میں کار نہ گئی لوکوں میں بدے لار بوزا اس میں تیرا وانم کہا میدان کا سپو موٹر سائیکل اور سائیکل کے نا یہ دینا روانم یا بلا مانا چھ ہدایت پمانا دا استقامت تے او دا تفسیر ابن جریر دا مانا کرے دا اے وفقنا الصبات علی وفقنا الصبات علی اہدنا الصراط المستقیم اللہ منکلک کے پدینے غلار دیا کنا بے کنا سائن کم چھ کم سبق عزت کنا دا توحید نا اللہ پدین کلک کے اسینا سبارا نا دا خبر سوگ دا زین نا گڑی وڈی نک ولی دا توحید او دا اللہ دا کتاب دشمنان خوی کنا اسینا سبارا تبول مولا کی نم مڑا اٹولی دا تغلط خولے دا خو چھ دے باباگانو دا دین اور خلکو دیر لوی زور و طاقت تے او اللہ والے اختیارات ورکڑی او دا دی کرامت تے اینا بے کرامت جوڑ او دا خیت گمراہ کرے او یاد تو چاہتا ہوئی دا ٹولی غلط ترجمے کئی یہ پبل طریقہ واندے پیر سے مولی سے لیڈر سے اختار اختانی کی دنیا کرنے میں کرنے سین دا عقی دینا دبل پہ بادا دبل پر رکو دبل پر رو رسی رامد شر اختانی کی ہوئی اہ دینا سرات المستقیم اللہ میں کلک کے پہ استقامت مراتنے سے اہ دینا اول پہ ہدایت کے یو دا گریمر پہ اعتبار فرق دیں ہدایت لفظ دا متعدی کی گی دوم و فولی کا تفسیروں کے مشتا او کم طلبا چھے رابع نور الانوار ویلی نئی بزین کی رابع والا پا کسو کشتا یا رابع نا بارا سو دلا سو چت یا خوڑی ری ہے بارحال زا خو پائے کے بم خطبہ کے اہ دینا دا دید الان دی نور الانوار والا ملا جیون سے دا تفسیرہ کرے را چھے ہدایت دوم و فولو تا متعدی کی گی کلا واسی دا حرف جر کلا بغیر دا واسی دا حرف جر نا نو کلا چھ پا واسی دا حرف جری سمانے دا او کلا چھ بغیر دا واسی دا حرف جری سمانے دا یو ایسار المطلوب دین ارادت الطریق دا دی طلبا علماء تا اشارہ اشارہ بین نو کم دیکھ چھ بغیر دا واسی دا حرف جری نو آل تا سشر اراد طریق کی ایسار المطلوب دے ایسار المطلوب دے نو گو ردلتا اے دن صراط مستقیم کی واسطہ حرف جرشتا نشتا نو دا کما مانا دا اراد طریق والا نا اسال المطلوب نو زکا ترجمہ ویدا کولا علمو بویدل اے دن صراط المستقیم چلا ہمیں یو دلیل ورتو خیرات طریقہ دے اشنغرے تا غلار تلے دا او بل دلا سونی شو زان سر دی بوزی آ غلطا اشنغرے تانے تا یا جمعات تا دیو رسی نو دیتا وی عیسیٰ لیل المطلوب نو دلتا عیسیٰ المطلوب والا مانا اید نصرات مل لن 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 میوی او دارنگ دا ہدایت مراتب ام دی اب بل زی ہوا دی نو اید نصرات المستقیم روان کی منک لک کی منک پلار نے غبان لے اس صراط مستقیم سے تو لکھی صراط مستقیم صراط مستقیم صراط کوئی لا رہتا اور مستقیم ہوئی نیغ تو چھپائے کہ کگلے چوکو کوالی یعنی عام زمو پورف کے صراط مستقیم عام عورف کے صراط نیغ لار ستو ہوئی اغا شارائے عام طویلی کی عام الار چمخ کے پہ خلق تری اور بالکل نیغ لگا دا موٹر ہوئے ون نو دے اسلام دم صراط مستقیم ذکر ہوئی چھ مخ کے پہ خلق تلم دے اور بالکل نیغ دا دیکھوا دیکھوا نہ دا ذکر نبی علیہ السلام دے صراط مستقیم مثال وے رہو صحابہ کرام تے خود نو مشکات کے حدیث راجی نبی علیہ السلام ای پزمہ کا بانے دا سے کر خنے غرا نیغ کر خیرا او دے کر کے نگاہ تا دے خواندا سی کگی کگی کر خی ہوا لے دا سی ورتے ہادا صراط مستقیم دا نیغ لار دا او ہادا سبل الشیاطین دا دے شیطان لاری پلی لار شیطانا ناز تی نو دا دے لاری نا بدے خطا کئی و تب دے خو دے خوانے کی گئی نیخ برا وائے صراط مستقیم مان بارحال اس دا صراط مستقیم قرآن پاک کی بہو گور زبس مفسرین بفرید وقت پہ لئی قرآن پاک کے صراط مستقیم ستویری کی ندری یا سلور میں صداقات صراط مستقیم سے شعر یو صراط مستقیم بھی لکھی گی دا اللہ رب العزت عبادت و توحید تا توحید و عبادت نہیں تو صراط مستقیم دائی گڑ آیا تن یو آیات سورت آل عمران 51 آیات کل کل زایا تروالم کل بسولی کے بزان سے زبانی زوین چبخ دیر نلی سورت آل عمران 51 آیات عیسیٰ علیہ السلام تقریر ہے بیان ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام قوم توئی اللہ زمام رب رے ستاسم رب رے نفعبدوہو دا دے یو اللہ خالص عبادت و بندگی کوئے دے یو اللہ عبادت خالص حالا صراط مستقیم دا نیغ لار دا صراط مستقیمی ست ہوئے دا اللہ خالص بندگی تا توحید یو دوین قرآن تو بھی لکھی صراط مستقیم قرآن تو ہوئی قرآن فتیم گنا یا تونشتا دا غینا یو آیات سورة انعام 126 آیات سورة انعام اللہ فرمائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن یاد ہے وَهَذَا دا قرآن صِرَاطُ رَبِّكَ دا لار دا ستا دا رب مُسْتَقِيمًا نیغا قرآن تے صراط مستقیم قرآن صراط مستقیم درم مانا او مصداق صراط مستقیم بھی لکھی گی سبیل الرسول دا پیغمبر سنت تو دا پیغمبر لا رہتا دا پیغمبر طریقے تو اغا سورت زخرف 43 آیات نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی انکا علی صراط مستقیم پیغمبر تو پا صراط مستقیم باندے ستادا کڑوڑ ستادا زندگی ستادا افعال او کردار دا صراط مستقیم دا سنت و طریقہ او سورت یاسین کی مئی کہنا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم پیغمبر تو صراط مستقیم ہے ندری خبر دی معلوم ہے بس دغه باندې به اکتفو صراط مستقیم ستوئی خالص عبادت و توحید دا اللہ قرآن او دا پیغمبر اتباع سنت نمانا اس دا تمالی مشغول گورے اے دن صراط المستقیم اللہ من روان کے کلک کے پانے غلار دا توحید دا قرآن او دا پیغمبر پا اتباع سنت باندے سونا کل دعا گا خوبا مطلب اس پوش ہوئے گا نا پورے قاسم وے اس پوش بے خبر اس بے خبر پوش ہوئے گا نا نو صراط اہدنا صراط المستقیم دا مانا خجی دیکھ بیا زد علماء یو خبر بمکو لنڈا غند دلتا زبد انعام تعالی ہند کی بو گزران دے راز ہے صراط الذین لار دا کسان اور اتو ہے انعام تعالی ان چتا انعام احسان کرے دے پاگی باندے اس صراط مستقیم دعا و درخواست ہو حضر صراط مستقیم نخ و علامہ خی زکا یو سڑی تو الکا ستا چک مقصد لذی لار دغا دا خود دے پر لار مخ کی نہیں پری نو دے یری یا سنا ڈاکوان غلو خطرناک نی نہ اللہ رب العزت دلتا ہوئے صراط مستقیم غوار ہے پدیر کلکوار غوار ہے پدیر ہے وہ یا ساتھ ہے نخیم دا توخیم صراط اللذین آنم تالیہم ورے ار لار با صراط مستقیم نی بلکی چی آنم تالیہم پی تری دینو دا با صراط مستقیم علامہ او دویم دا ڈاڈ گرن در کئی چھو ولی تپدی کمالار اللہوی روان شا نو دا لارا دا یواز تک ندا بلکہ انم تالیہم پستان مخ کی تری دی مرگری دی پکشتا نو ڈاڈ گرن و تسلیم شوا خام انم تالیہم سوک دی چھے اللہ پہ نام احسان کرے ریکی دا مفسیری نو گڑا خواد سو کوئی انبیاء دی او سو کوئی صحابے کرام دی او سو کوئی چھے دا مراد دا دینا دا امت تے امت دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہوں را شمال بس قرآن راوالا بس خبر بحل جی دا قرآن بارکی دا آیات ساتے دا مو علوم القرآن کی ہوئی نن یا سبا بچا تمخیل رائش چھے دا قرآن پاک دا تفسیر یو سلور طریقی قرآن تفسیر یو تفسیر ابن کثیر فقل مقدمہ کی دا دے تذکرہ کرے دا قرآن پا سلور طریقو تفسیر کی یو توی تفسیر القرآن بالقرآن دا قرآن تفسیر پا قرآن سے قرآن یو دے کہ اجمال کڑی بلزے تفسیر کڑی لکمونگا ساسو خیالو دا دے صراط المستقیم بارکے آیاتون رواو منتا پتاو لگیا دا سید انام تعلیم بارکے مگورو فتبو لگی نیو تفسیر القرآن بالقرآن دوین تفسیر القرآن بالاحادیث صحیحہ صحیح حادیث درم طریقہ دا تفسیر دا قرآن پا اقوال دا صحابہ کرام و تابعین او سلورم طریقہ دا تفسیر پا اقوال دا مفسرین باندے نو دا ٹولنا بہتر طریقہ دا قرآن دا تفسیر اغا شیخ الاسلام اموئی او ابن کثیر والا اموئی دا ٹولنا اعلی و بہتر طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن چلو قرآن تفسیر پا قرآن سروش بولے کتاب دا اللہ دے واللہ جی سنگا تشریف کرے دینے بل سوخنی شکوئے اور دین دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زکا چاہا اولانے معلم و شارح اور دیا درہم صحابہ کرام و تابعین دے زکا دے پیغمبر نے اس دکڑا کرے بارحال نو چی دے درہو کے نو آ نو بیا بروس تو تفسیر تراشے چی مفسر پا کے سوئی نو مفسر چی کل تفسیر کئی نو آغا با یاد دے مخینو درہو طریقوں نہ کئی نو آغا ان بیو مغشوا لیکن لما فسر پل تفسیر سے شہرے چی دے دریو کی نہیں تفسیر بے رائے رہ کنا رائے محمود نبی آبا تفسیر بے رائے محمود تر آج پاول چی دقی کی نو بس دقی با کمال طریقہ بارحال دیو جن زمون پا درس کی دی او زمون دا مشایقو چی سنگا مونگا دا نظم قرآن دیر خیال ساتو قرآن تڑل داس نو دویم بسر دا خصوصیت دا زمون دا مشایقو چاہیے تفسیر القرآن بل قرآن لڈیر ترجیح اور کئی دانورم کئی دانا چھ نہ کئی ہوں کرا اقوال وہی پلان کے وہی پلان کی تفسیر نکلے وہ تفسیر القرآن بل قرآن مشائق و طریقہ پر ایک کتابوں نے بھی کری شیوی یو تفسیر پہ دیکھے مخ کے ہندوستان کے علم تیر شعر مولانا ثناء اللہ امرتسری نم موری دے دے اصل نہ اہل حدیث تھے دل حق پرست چڑھو او د قادیانی مقابله کې ډېر مقابلین کړي مقابله وا مولانا ثناء الله مرشدی د قادیانی ته د مباهله چیلنج هم ورکړو او چیلنج کې دا ویلو چې کچرتا قادیانې په حق یې نه د پجوان کې ما الله والی او کزه په حق ان قادیانې غلط ته نه مون مسلمانان نو بیا لري الله ما د پجوان کې وایي نو قادیانې مردار شو ثناء الله مرشدی ډېر زمانہ جم دیو پاکستان جوړېدو نه بعد یو کال پس وفات شوه حق پرس سړی معتدل اهل حدیث یعنی تنگ نظر نو صحیح سړی بہرحال نو مولانا ثناء الله مرشدی یو تفسیر لیکلی دی یو جیل کې ما لیدل خورا ترشتنه اوس ملاوی نه زور پسې ډېر ګرځېدل یو ځای کې میړو دی کتب خانه والا هغه ظالم راکاو نه خدای خبر سبې بکړي خو مال حیرانه کا دا ډېره پخوانی خبره دای نوم دی تفسیر الرحمن بکلام تفسیر القرآن بکلام الرحمن تفسیر القرآن بکلام الرحمن نو د قرآن تفسیر په قرآن کړي زم شیخ ہندا سی کوي هغه په تفسیر لیک دیم پدې کې خط تفسیر او غټ تفسیر ازواء البیان ازواء البیان له کافی جلدونو کې هم تفسیر القرآن بالقرآن کې موږ سره برابر پروت هډه خط تفسیر دی بیا دی حوالے زم مشایخ دغه طرف چلی تفسیر القرآن بالقرآن اوس بدل تراش چې را انام تعالی هم اوس چاته وي نو قرآن نه بته پوسو مسله به حل شي سوره نساء آیت نمبر 69 دوه سوره نساء آیت نمبر 69 69 آیات سیم دے ہاں 69 دے خواہ دار مانا زی گڑ وڑ شو پیدا شو صحیح اگر امک کنا دا صراط مستقیم تذکرم شورو را وحدیناهم صراطا مستقیما دیتم دا صراط مستقیم ہدایت و توفیق ورکڑو او سرادا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن یطع اللہ والرسول سوک چدا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیداری کئی اولئک دا کسان مع الذین خلق سر بی قیامت کے انعم اللہ علیہم چی اللہ انعام احسان کرے دے پاوی باندے چا باندے دا اللہ انعام شوے دے نو دا پیغمبر تابیدار با دا منومن علی سرائی دا منومن علی سوکری چی اللہ پینام کرے دے گورو سوی من النبین لکا پیغمبران انبیاء دا منومن علی والصدیقین و رشتین و شہداء و شہیدان والصالحین و نیکان و حسن اولئک رفیق دا خلق یو انبیاء دی منومن علی دویم صدیقین دی دا نبوت پس دویم درجہ نبوت نبات درجہ سی صدیقیت لکا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او ام المومین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ او شہداء و شہیدان پدین بانی شہید نو صدیقین کے ابوبکر صدیق ہی رہ رہے او شہداء کے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ شہداء دا احد او دا بدر وغیرہ وغیرہ او دارنگ والصالحین تمام باقی صحابہ کرام سوسو نبیین یو صدیقین دعا شہداء درے صالحین سلو تین زمن پکشتا وحسن اولائک رفیقا او خدی دا خلق پا دوستانا کے مطلب چی دی پس روانی دی پس سوک روان تابعین او تب تابعین او اصلا پی دی بس دق قد منو من علی نو خلاصہ دار ہوا تھا اہدن صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم لار دا کسانو چتا انعام احسان کرے دے پاگی باندے لکا پیغمبران او صحابے کرام او دین مشران دی لار راتا او خیر صراط الذین انعمت علیہم دا خلق شو. وګورا دلته یو نقطه هغه دا چې صراط المستقیم کې یو شی مراد سو قران کتاب الله او انعمت علیہم کې څوک شو انبیاء صحابه نو معلومه شو چې دین ستوي بس دین ستوي او صراط مستقیم ستوي دو خبرې یو کتاب الله او دویم رجال الله دا دو شی کتاب الله رجال الله صراط المستقیم کتاب الله شو او الذین انعمت علیہم رجال الله شو. دین صرف پا کتاب الله نه کیږي او دین صرف پا رجال الله نه کیږي دواړه چې او زی شدین دین جوړیږي او دا صراط مستقیم ہی. مطلب کا سوالا مثلا منکرین حدیث را پاشی او ای حسبنا کتاب الله قرآن کافی دے بس حدیث تو پیغمبر تب ضرورت نشی سوال شیعگان را پاشی ایو اینا صحابہ تب کی ضرورت سرے بس قرآن شتکانا مثلا ہاں؟ یا سوالا دا سلفو منکر را پاشی اوی مرد تابین او تب تابین او دیمائی مشتہیدین تب کیسے ضرورت تے نا صراط المستقیم او اے دن صراط اللذین انم تالیم کتاب اللہ او رجال اللہ دا کتاب اللہ خو فقبل ناتق نرے کنا دا خو مشہور خبر وا چه قرآن سرے قرآن یو دا کتاب سامت تے او دویم قرآن ناتق او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خپل خبر نکی بلکہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخلی خبر کی پیغمبر فرامین دا دی تشریح دا او ذکر اللہ پیغمبر رو لے گا ذکر پیغمبر اللہ صحابہ ورکڑل اصلاف دا دین و مشتہدین علماء تابین تبی تابین پیدا کرل چی دا دین تشریح مخ کے او رسے ورنہ قرآن بیر علی گرے دا کعبے پسر بیخے ورتے دا غم کتاب دے دوالے وائے خونا اللہ تا دا سی کتاب نہیں خوخ چی آگا دا خلق دا خل سوج و مزاج مطابقی آگا کتاب چی آگا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا اصحاب کرام و دا اصلاف دین دا تشریح مطابق دقت طویل کی گی صراط مستقیم خواہ دا فتنی دی کرا دا اہل قرآن پنو فتنہ روچے تش دن دا اہل قرآن وی دا حدیث نمون گرش او کرا سوک قرآن پریدی دا بلشی پنو بانے چی دا فتنہ روچے تش نا قرآن حدیث صحابہ پیغمبر اصلاف دین دا با یوزے چلے دا دې شارحین الوا صراط مستقیم دیو جن علماء وی بس دا صراط مستقیم میں زا پدے وقت کے اہل سنت والجماعت اہل سنت او جماعت اہل سنت جماعت پہ جن ہاں چاہتا ہو اشنا پٹکی چی وائی کیا انہاں دا اہل سنت وی نا اہل سنت والجماعت چاہتا ہو لی کی پیغمبر فرمائیلو پدے امت کے با بنی اسرائیلو کے دونا فرقے پا عیسائیانو کے دونا فرقے یہودو کے زما پا امت کے بسو کے فرقے پیدا کی دعا ویا کلوم فنار الا واحدا طول با جہنم تجی سیوالا یوینا صحابے کرام تپوسو کو من ہم یا رسول اللہ دا سوگری وی مانا علیہ و اصحابی دا لسنو دل جماعت قرآن خو دے دے خدا قرآن نباد ما انا علیہ کم دین چی در تزویم او زما صحابے کئی نو دیتا وی آل سنت والجماع قرآن سنت صحابے کرام دا دین دیتا صراط مستقیم آل سنت وی او چی کم خلق قرآن منی حدیث نمانی دا مال سنت نری حدیث منی قرآن نمانی دا مال سنت نری بلکہ کافر دی او دا رہی او سو کوئی نا قرآن حدیث بستے او صحابو تا سزر وقتے لکا شیر وافز نو دا مال سنت نری اہل سنت دق قدی قرآن سنت صحابہ کرام دق قدی صراط مستقیم بل دیکھیں مائدہ مفسرین و خبرہ صراط مستقیم دلتا اللہ رب العزت ذکر کا منومن علیہ خلق رہے او مغزوبن علیہ و زوالین نلی دا یاد ساتھ ہے چھے دا انعمت علیہم و دا صراط مستقیم یو شپق اجزائی شپق خبری کله چې دا شپق خبری را جمع شی نو دین صراط مستقیم جوړش سلور پکی وجودی یعنی دا بکه یو عبودیت، دویم اتباع شریعت، او دریم استقامت. کله چې په یو مسلمان د قران او سنت او د اصحاب کرامو د تعلیماتو پرانا کی عقیده ایمان عمل راغه، نو یو عبودیت پکار دی، عبادت پدې کې د عبدیت والا صفت، دویم اتباع شریعت پکې، او دریم استقامت او کلکوالی پکې. او درې خبرې آغا سلبی چې دا پکې ني، یو آدم اتباع هوا خواهش پرست ني، دریم آدم اتباع بے آرائے رجال دا قرآن سنت او دا سلف مقابلے کے دنور چا خبری نموی، او دریم آدم اتباع بدعات دا چپکی بدعات نکی پل خواهش پسی نجی دا خلق پا رائیگان پسی نجی، بلکہ عبودیت پکی، استقامت پکی، او شریعت تابیداری پکی، دین جوڑی گی صراط مستقیم. دیکھو چې دا نور خلق دے مغضوبون علیہم ظالین، نو پدی کې خبرو کې کمی راشي مغضوبون علیہ یا ظالین کی جوش، انم تعالی غیر المغضوب علیہم، نہ لار دا کسانو چې غضب شویلے باغی بانے والا ظالین، او نہ لار دا گمراہانو دا دی دا لار نم بچ کے. اب بس تفریب ہو دیکھیں لکھ خبری دی وقت پلے گی ایسی نہیں مگی انٹا بائی دی 15-20 منٹ. بہرحال تفریح نباد میں انشاءاللہ دے وضاحتوں کو یو قوبان لے پورے تفریح ہوگی انشاءاللہ. لیا درس